excellente soirée.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Sangoya Mokililelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Pourquoi la mouna bino bansor bisika bozoami pe boye bula mouna lina kanabiso sango ya mokilialelo sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la America, The Voice of America, Wuto Washington DC, engumba mokonzi ya Etats-Unis America. Lionel Gaïma na Helen Bazali kusunga biso nzela ya masini pe topesa mi maboko na sango eye na Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokulubila. Toma ya Amerika na Kinshasa, Lucy Tamlin na Pameli Ndenge M23 ezali kuluka kozwa bisika mingi pe kosala bitumba nzinga nzinga na Sake. Nzokande lipingali ya Conseil ya Sécurité ya ONU ekutani na Bayimbu la Matari na Mobimbo Moyango na Kinshasa pe laki kosunga pona kimia. Bitumba bingali makasi lelo kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na batumbuki ba M23 na mboka Nenero pene na mboka Sake na etuka ya Nord Kivu.
Les situations elles ont continué parce que les bazo respecter ce cessez le feu na bango te na côté na bango baye ko ka balkanisation et pillage ya matières premières ya République Démocratique du Congo.
Biloko biike bi matintalo makasi na ingumba Kinshasa, bomati bwa ntalo boye bozali mpona bomati bwa dolar na etando mobimba ye ko Congo Démocratique.
Naibi teso tozo kende wapi? Liboso dolar ko ezalaki na 1500. Lesi bobonye ko fe ko bina 3000. Malebo bana po epuka na la popo matani ki para biloko e mata pa pe kita. Ate tozo sufrir. Masangu e mata. Biso la bayi to lesa pa na ndeni na mboko a biso.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo toko yamba bongo mokambi ya akaja maître George Kapiamba uto Kinshasa pona kolobela mai matali bubembu mwa lipingali ya Conseil ya Sécurité na Kinshasa na tina ya komeka kolandela makambo ya bitumba pe matata na molile ya mboka eye. Yambona yango toko pesa bino sango na bokuse tolanda. Bitumba bingalaki lisusu makasi lelo mokolo mwa mitano kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma FRDC na mboka Morambi e zwami pene na kilometre 13 ya Goma engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu epai wapi lelo mpepo yoko ya Union Européenne e zali kobima lisungi na bakima bitumba ekitaki lisungi lizali ya yambo ya Union Africaine e kani kopesa na bakima bitumba na nzela ya oyu ebengami pont aérien pambate nzela mingi ezali ya kokangama pe batu pe mituka ba kuki kokende bisika biikete kolanda Léopold Busanga président ya société civile ya Sake bato bazali na bobangi na makasi na mboka eye pona bitumba biye bitumba biye bizungili atako bi bokitisi na manduki bosenga makini na bakonzi babikulu bya Afrika ya Est pe ya bitima minene na bokamba mibwa mubondisi pe mokonzi ya Angola Joao Lorenzo uyu akutanaki na bakambi ya M23 mokolo mwa mitano muleki na Luanda. M23 na FRDC bazali komi funda kozanga kotosa botelemisi bitumba. Na ngambo na ye, ambassadeur Tontoma ya Etats-Unis na Kinshasa, Tusi Tamlin na liyebisi ya bimisi lelo atelemeli bizaleli bia basimba mandu kitupe batumbu kiba M23 na kozanga kotelemisa bitumba na kokoba bitumba pembeni ya mboka Sake pe apameli mposa ya makasi eye bayi M23 bazali na yango ya kuluka kukunza mboka nziki umabele ma ekolo Congo Démocratique. Lipinga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU likomaki lubiluleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekulu Kongo Demokratika na mobembo ya mikolo misato pona kotala lolenge bukingi bozali sika na mondele ya mboka eye. Lipinga lyango likokende pe na Goma, Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ekozala mingi pona bitumba pe mbano ya bitumba ba M23 bazali kosala na maloba azwaki liboso ya bapandi sango lelo Nicolas de la Rivière Moui Ecolo France pe mokambi lipinga liye ya ONU a sakoli ete singili ete batumbo ki pe basimba manduki bakitisa manduki na bango pou ete bato banso bako kwa kozwa nzela ya masuluma politiki pe ete mampinga mabapaya malungwa na bitumba biye. Nzokande Uhuru Kenyatta mokambi ya kala ya Ecolo Kenya pe molandeli ya boyukani ya Nairobi pona kimya na mule Ecolo Kogundi Demokratika azila mililu na Kinshasa engumba mokonzi ya Ecolo eye kulandandako ya mosala ya mokambi ya Ecolo Kongo Demokratika Uhuru Kenyatta akuyambama na mokonzi ya Ecolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi kaka na masolo makuluka kuzongisa kimya na est ya Ecolo eye. Mukambi ya MONUSCO misala ya kimya ya ONU na Ecolo Kongo Demokratika Bintu Keita azali kosenga na bakonzi ba Ecolo Kongo Demokratika kosala manso pona kotia na esika misala ya bulukuluki sima na bobomi bwa sibaba sivili koleka tuku misato na mwambe omokolo mwa misato muliki na Beni na etuka ya Nord Kivu na badongolo meso balingomba ya ADF pona Bintu Keita esengeli ete bato baye basali makambo maye ba kambakangama piba memama liboso ya bazuzi ezali mbala ya liboso uto mobu moye mobandi ete bato babu mama na motango munene boye na Beni sima na mwa kimya eye ezali mikolomiye bayi mampinga ma FRDC basakoli ete bayi FR, bayi ADF babumi bato baye sima na kubukangemi mikolo mileki bwa bayike na kati na bango na mampinga ma FRDC elongo na baye ba UPDF mampinga ma Uganda. Kaka na Beni ba simba manduki ba koteli pe ba punzi na mikolo mibale kaka bisika mibale ya bokomisi nkombo po na maponami mazali kuya na groupma ya territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu. Mosali moko ya seni ya esika eye ya lobi na actualite.cd ete ba simba manduki baye ba kotaki na centre eye omokolo mwami sato ba mimi bisali libiso bia enrollment pe ba policier babale ba yebazala kiko sala kuna bazali kumuna na te na liye bise bimisi lelo seni misala mia mabongesi mama puna mina Ecolo Kongo Demokratika e biangi ba kambi ba Ecolo kosala manso pona kubatela bisika biye pe pona kosala bulukiluki pona kumema bato basali makambo mie liboso ya bazuzi basimba manduki baike mingi mingi baye balingomba mai mai UPCLS baye bazali kozela kukidisa manduki bazwami na esika yango bango pe bazali kokengele misala mia bokomisi kombo po na maponami. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Ecolo ya États-Unis ya Amerika, akosala mobembo mposo mozali kuya na Ecolo Ethiopie pona kuluka kopesa loboko na misala ya kimya na Ecolo eye. Simana yango Anthony Blinken akokende pe na mboka Niger epai wapi akozwa esika na milulu ya boyokani pona bokengi na Sahel. Ezala kibongo sango na bokuse na lula kala Amerika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Bitumba bingali makasi lelo kati na mampinga ma Ecolo Kongo Demokratike na batumbo kiba M23 na mboka Nenero pene na mboka Sake na etuka ya Nord Kivu. Tulanda bolayi bwa sango bwango na Fiston Isemwami.
Baimbuka sake na territoire ya Masisi balamukisamaki na lokito lwa manduki minene na tongo ya lelo. Kola na maloba ma Leopold Mwisha mukambi ya société civile Kamerounza sake paka paka tupe helicopter ya FRDC mapinga ma ekolo Congo démocratique betaki bwa mingi bisika batomboki ba 23 balingaki bakota na Nero mpe ekimisaki batomboki ba yen. Tolanda maloba ma Leopold Mwisha mukambi ya société civile Kamerounza sake.
Oui, à 5 heures ce matin, vers 5 heures, nous avons attendu le crépitement des armes légères et lourdes du côté de Mouram.
Yasolo, Wutaton Walilo, Nangonga Yamitano, Teokaki Lokito, Lamanuki Minene, Namourambi, Bitumba Bibandaki, Katia Mapinga Mekolo Congo Demokratiki, Nabasima Manuki Ba 23, Kinosika, Tozali Koyoka Lokito Lwa Manuki Masaki, Baimbo Kamingi, Bazomi na Bobangi, Mpeba Komi. Kimila na nzulo mpena goma tosepeli pwete mapinga maikolo bazali kobeta mpe kolanda munguna tozali kaka na sake mpe tozali na elika ete kimia ekozonga tobengi baimbo kabanso bazala ekenge boyebi ete batomboki bakomi kobwaka babambo na sake
en cas de menace de prendre au fait des dispositions pour être épargné comme vous le savez il y a eu largation de bombes de l'ennemi dans la cité de Sac.
Ongambu na ye dadi sale moto na mayele na maimateli politiki awa nengumba goma batombo kibaye bazali kaka kubuka mukano mwa botiki bitumba mwoye mozomaki na tina ete bameka kusola nambula matara ikolo Congo Demokratiki pona boluki kimia pona ye malamu baimboka banso bazala ekenge mpe mapinga maikolo masala musala mwa bango lolenge elongobani mpona buzongi wa kimia tuka makanisima dadi sale na tina likambulina
eza situation ezo continue parce que bazo respecter ce cessez le feu na bango te na côté na bango baye ko ka balkanisation et pillage ya matière première ya République démocratique du Congo. Et ça simple pour comprendre. Donc na eoyo il faut Congo comprendre que il faut plutôt continuer na la politique na diplomatie yo naïve na politique d'Autriche. Et ça combat to bunda ba congolais faut ba bunda mais ba continuer koloba ba continuer ko sala ba négociation oui singi na communauté internationale na mututu oya bingi tozala na pe wana problème ezate mais soyi motoazo kanisa ke M23 na Rwanda eko ekotika ko bunda kaka pona bango moko na kanisi wana eza ya solope donc tomiluke la toyeba ke soki Congo ezwi force te et bundite et appliquer article 63 de la constitution na yango na kanisi ke bitumbe ko continuer pour faire la 1-23 na ba wande ba continuer ko solo ba zosala donc il faut que ba congolais bye bye awa il faut ba se défendre sérieusement
lokitolie lo manduki minene lokimisaki ba imboka mingi ba vandi ya sake baike bakitela ki na ngumba goma pona bobangi uta ngumba goma fiston ise mwami pona laka la america
matundu mingi fiston ise mwami uto goma na nord kivu
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edition mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na lingala, na no isalemate.
Biloko biki bimatinta luma kasi na ingumba Kinshasa ingumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika bomati bwantalo boye bozali mpo na bomati bwa dolar na itando mubimba ya ekolo Congo Demokratika tulanda sango yango utu Kinshasa na Andre Ndambi
na mboka mokonzi Kinshasa kobongo la franc congolais ekeseni lelo na kati ya nkoto mibale na kama na mibale mpo na dolar moko ya Amerika na to eyebana Petango mosusu, kubongo la mbongo yango, ekomra kino na nkoto mibale na kama na misato. Bokeseni oyo ya kubongo la, ezalina bampasi mbala moko na talo ya biloko oyo batubaliyaka mingi.
Toto teki na weja sola, hawa
Brésil, la personne qui est papa, tozo et la mini pour un nez, le réseau Matelambo, la personne qui tient ça. N'a habité son tozo qui est le wapi. Il faut son droit, il faut les aller qui n'a mis 500. N'est-ce que vous voyez, quoi, faire comme une à 3000. Malgré que Vana Pont est pour Canada, papa, Matel, il parle de l'eau que Matel, papa, qui a été tozo souffrir. Wassangou et Matel. Ils sont là-bas, ils sont là, 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 ils sont
là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, Tozo Kutana, Mukosala, Mungu, Awana, Kongo. Tozo comprendre que pour un dollar, ou bien, Eza, pour un bango, bananoyo, importateur, Tozo comprendre que. Alors, Tosengi, gouvernement, attend la bise hausse des prix.
Elvis Munoy, Motoyama Yele Namakambu Yankita, a ebisibiso boye.
Et en tant qu'économiste, biloko namboka na biso ezo mata ebobele ba prix tous les jours parce que tous aina problème moko. Problème tous aina ngo ezali problème ya production. Moni to produit la kapenza mingite. Biloko nyonso tozana ngo awa ezali ba biloko oyo to importaka. Économie na biso c'est une économie extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Nyonso Tozanango na kolia na komela nyonso même les aigus même ba tiges coton même ba kirdan to importa kango yango na moni que comme tozo importer tozo produit localement alors le vendeur a toujours eu à dans une économie oyo ezana rareté les prix augmentent parce que tozo produit déjà localement et puis les prix augmentent parce que quand tozo nibilo konen na ndenge ya libanda ayenango awa il faut alloquer à calculer les bénéfices. Alors il faut abaisser la charge. Nous c'est acquis que na coût d'achat na charge indirecte. Ou il faut abaisser na carte pour acheter plus de ventes na. Yango lomona rabiloko et mataka.
Pour la matin, nanzela ya mokambi ya banki. Madame Malangu Kabedi, endimaki likambo oyo ya komatantalo na ntuku mwambe na libwa ya toli ya ba ministre oyo esalemaki na mokolo ya mitano ya mposo eleki. Et quand maman qui n'a mon condi à Mboka Félix Tshisekedi. Ou to Kinshasa André Ndambi pour la Lulaka, l'Amérique.
Na VOA Lingala, Bolanda Tango Iso Sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, Botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, Botinda VOA 2 na 42999.
Komisika tango ya linaka na biso na bozindo. Lipinga lyoko lya Conseil ya Sécurité ya ONU lizali na Kinshasa pour na kolandela matata pe bitumba eye ezali na monile ya ekolo e Congo Démocratique akaja moko na masanga ya bobundi pour na makokima mutu esengi na Conseil ya Sécurité etumbu pour na Rwanda. Na solula kibongo likambo lyangu na mokambi ya akaja maître Georges Kapiamba Unambi, Nalina Kanabisu, Nabo Zindo, Tulanda.
Nabo Zindo. Nabo Zindo. Tukuta Nabo Zindo. Nama solo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
I can't believe that it's real. I can't believe that it's happening.
Nabo Zindo. Ndimbola ya mama na likambo. Na VOA Lingala.
Oui, maître, to moni conseil de sécurité ezali na école Congo démocratique na mobimbo pona kotala ndenge kimi ezali bino bobimisi mwa maloba na boye koyamba bango to lobana bokuse bo singi bango nini
biso to laksi bango que il n'est plus un secret que lelo oyo Rwanda ba responsable ya Rwanda bangonde bazali ko amplifier ko entretenir insécurité na est ya République démocratique du Congo depuis plus de 25 ans. Yangonde zali ko bebisa vie ya bana mboka ya Congo oyo bazali na est ko boma ko ko bebisa biloko ko faire fuir ba ko cre ko ko sala oyo tozo ko benga ba violation grave des droits de l'homme ezali kaka bango. Alors parce que mission ya conseil de sécurité ezali ko faire respecter PP na sécurité internationale. Mobulu oyo ba dirigeant ya Rwanda bazali ko entretenir sous le label ya basipo na bango ba terroriste ya M23 et si e buki déjà condition ya PP ya sécurité internationale na sous région ya pays des grands lacs. Conseil de sécurité bazali na obligation ya ko considérer que l'unique solution pour laquelle oyo bakoki ko salela ezali kaka ko imposer ba sanction na Rwanda pe na ba dirigeant na ye sans oublier ba dirigeant ya ba terroriste ya M23. Soki ba sali wana wana nde ko zongisa kimia na mboka ya Congo na est pe na région mobimba ya grand lac.
Tango tuzol baboyo bapesa ki mitindo ete sese le fetu pe botele misi bitumba isalema mbalamisa tuye salamite kasi loko la conseil ya sécurité ezo kita kuna abino bo kanisi basa la nini penza po makambwana matosama.
Esengeli ba yoka oyo biso tozali koye bisabango batu ya société civile ba victime oyo bako yamba pe bakteur mususu oyo ya sous-région. Oye zali ko lakisa ke, bato bazali ko entretenir insécurité, o bazali ko encourager ba crime grave na est ya RDC ezali akonzi ya Rwanda. Et que pour l'instant, solution mususu ezali te esengeli kaka koze la bango ba sanction sévère wanande ekoki ko zongisa bango sima pour que kimia wane kota bato nyonso ba Congolais nyonso ba kimi bazali ba déplacer basi na bana na ba vieillard bakoka kozonga na ba milieu na bango processus électoral et reprendre kimia ezonga et que bato ana ya Rwanda ba dirigeant ya Rwanda bazwa pe engagement ya ko cesser na entretenir insécurité ba crime na kati ya sous-région ya Grand Lac.
Nakolanda mtoma ya France na conseil ya sécurité abalobi ba payaba kinde bao bazana eloko kosala tena ikolo Congo démocratique ba longwa kasi bazo singapé na ngambo ya gouvernement ya Congo kosala ete bato nyonso bayokana e bakenda ta na makambo itali mapona mimba oyo bato nyonso bakozala na kati inkolo bake bazo singapé masolo
mais biso tolobi boye kosolola ezali mabete toyebi pe que na processus ya Nairobi pe na Luanda processus wana ezali na volet mibale o ya Nairobi ezali na volet ya discussion entre ba dirigeant ya RDC na ba representant ya ba groupe armé ba o ya M23 ba bengana ki bango parce que bango au lieu a continuer batika ko bundisa FRDC ba soda ya FRDC pe ba position ya ba casque bleu ya Nations Unies bango ba welisaki ko sala kaka bitumba yango ba bengana ki bango na masolo wana. Alors soki c'est le fait ezali consommer et que batwana ya M23 ba se retirer ba zongi na place oyo basi ba komi deja na kati ya ba kor oyo ezali deja lelo dirigé na président Lorenzo, je crois que wane kozala malamu et ko recréer ba condition oyo ekoki ko permettre que masolo ya malamu esalema makambo ya kubongisa maponami et reprendre pe na ba territoire oyo nyonso ezali aujourd'hui sous les feux ya batuana ya batombokiana ya M23 ba konzi ya Rwanda bazongisa ba soda na bango na Rwanda batika ko entretenir insécurité puisque bango ba constater ba yebi que insécurité on ezali ko permettre bango basala pillage ya ba ressources naturelles ya est ya RDC.
Ba tu a conseil de sécurité balobi pe makamba pillage wana kasi balobi pe bitumba izalipo M23 zaka yango mo côté d'ailleurs même M23 na ba msusu pe bazo funda ete mbulamateur ya école Congo démocratique za ko bunda na masanga isangisa mina masanga ya basimba manduki msusu lokola ba mai mai na ba susu pe yango ezo tiana likama bayi kabila lokola ba banyamulenge na ba susu basengi pe ba ngumba na msusu bango pe batika bitumba po kimia ya
bon na kanisi ke biso yebi ke biso tozali independent toza osala monitoring argument wane zali a lukuta mokonzi moko te ya mboka ya RDC ti lelo oyo asi alobi makambo ya ko encourager ba atake mutu tel parce que azali mutu oyo azali ko appartenir na telle tribu, na telle ethnie. Wane zali makambo ya lukuta, ezali ba argument ya lukuta oyo ya ba dirigeant ya Rwanda, bazali ko bongisa ba pesi batu ya M23 pour que bakosa communauté internationale, mais sur terrain ezali makambo ya lukuta.
Kasi mayi mayi bazobundisa ba M23 te na basusu.
Yango to lobi boye. Oyebi ke lelo yo M23 bitumboyo ba bandiye bango na Rwanda. Ba yepe ko affaiblir capacité ya force de défense ya RDC pour que ba se concentrer na makambo oyo etali ba groupe mususu groupe ba groupe armé mususu neti ba mayi mayi. Parce que diminuer pe le temps et participer moi mon boulot na planification ya FRDC oye singela ki ba se concentrer na ko six présence ya ba groupe armé mai mai baza siko obligé ba se diriger contre M23 na ba soldat ya Rwanda pour na ko protéger population civile ko protéger ba ville ba localité pe ya Goma. Donc biso to lobby ya liboso esengeli Rwanda alongola ba soda na ye atika ko pesa soutien na ye na ba M23 atika ko sala exploitation illicite ya minere ya ba ressources ya est ya RDC atika ba Kongole bango moko ba bongisa makambo na bango entre bamomoko
to komina mwa suka kasi oyeza lokola to ba carte ya suka ya RDC bona soki bato a conseil sécurité ba komi ona pe likambo lisalamite ebonganite bino bokanisi nini ko ikosala mali susu.
Alors soki basali angote biso nyoso to kozwa toute la communauté internationale, toute l'opinion internationale a témoin pour dire que makambo ezali ko salema na est ya RDC ezali ko salema avec l'encouragement ya communauté internationale pe na batu oyo bazali na kati ya conseil de sécurité parce que musala na bango ba créaka Nations Unies conseil de sécurité pona ko bongisa makambo na ko intervenir pour que kimia ezonga sécurité ezala basi mibali bana ba vieillard batu nyoso bazala protéger sur le même pied d'égalité. Bakoki ko wenisa ko si se bitumba na Ukraine parce que Russie a attaqué Ukraine te ba pesi ba moyen ebele ba ya koti ko ezali ko salema na est ya RDC wana e ko disqualifier les Nations Unies. Je suis sûr que ataba africain nyoso ba ko constater finalement que ezali comportement moko raciste.
Matin de mingi tuemba kibongo maître Georges Kapiamba Mukambi ya AKAJ wezali association pour l'accès à la justice au Congo. Matin de mingi ezala kibongo linaka biso na bozindu tuemba kibongo maître Georges Kapiamba wezali bongo Mukambi ya AKAJ wezali association pour l'accès à la justice na Congo. Tulubela kibongo mubembo limpingali ya conseil ya sécurité ya Nations Unies ezali kosala bongo na ekolo Congo démocratique pona matata pe bitumba na monele ya mboka yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi lelo na linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo tulubaki mtuma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamlin apameli ndenge M23 ezali kuluka ko zwa bisika mingi pe kosala bitumba nzinga nzinga na Sake na Nord Kivu
Zokande Lipinga Lyoko ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies et Kutani na Baimbula Matari ya Ekolo Congo Démocratique na Mobimbu na Yango ezali kosala sika na Kinshasa pona kosunga na kimia na mboka etobela kipe bitumba biebingali makasi lelo kati na mapinga ma Ekolo Congo Démocratique na batomboki ba M23 na mboka Nenero pene na mboka Sake na Nord Kivu pene susu ya suka ezala kibongo ndenge biloko bimati talo na Kinshasa pona bomatina talo ya bobongoli dolar na franc congolais topesi bongo matundu mingi na Marius Mungo ya suka kibiso na sango topesi pe matundu mingi na Lionel Gaima pe na Hélène Baibazali onzela ya masini tukutana lisusu na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso vu walingala pe mokolo na ya yambo ya mposo.